Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili msikilizaji katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumanne, Julai 30 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu alfajiri hii, mkutano wa 39 wa nchi na serikali za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yani SADC, umepangwa kufanyika Tanzania mwezi ujao. Nini watarajie wakazi wa Tanzania?
Sasa shughuli kama hizi, ndugu zangu, pia ni fursa kwa nchi yetu, kwa sababu kwa mwaka mzima nchi zote za SADC, kuanzia ngazi ya wataalamu, mawaziri na viongozi wa nchi, watakuwa wanakutania hapa. Kwa hiyo kiuchumi ni fursa kubwa kweli kweli, na hili ndio kubwa nilitaka wananchi walielewe, wasifikirie kwamba ni event ya wakati mmoja, baada ya hapo tumemaliza hapa.
Kando na hayo ya SADC huko Tanzania, katika habari nyingine utasikia wataalamu wa afya wanavyosema kuhusiana na changamoto za kudhibiti ugonjwa wa malaria ulimwenguni.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa naye BMJ Muridhi.
Mamlaka za jimbo la magharibi mwa Marekani la California zimetambulisha mtu aliyefyatua risasi kiholela na kuwaua watu watatu, akiwemo mtoto mchanga, na kuwajeruhi wengine 15. Wametoa jina lake kama Santino William Legan, mwenye umri wa miaka 19, lakini wakasema kwamba hawanuii kuendelea kulitaja jina hilo ili mshukiwa asije akapata umaarufu kwa kitendo chake kiovu. Mwanaume huyo ambaye pia aliuawa kufuatia makabiliano na polisi, aliwashambulia watu waliokuwa kwenye tamasha la chakula mjini Gilroy, takriban kilomita 170 kusini mashariki mwa mji wa San Francisco. Polisi wamesema kwamba bado wanamtafuta mtu wa pili ambaye wanashuku kwamba alishirikiana na Legan katika utekelezaji wa shambulizi hilo lililotokea Jumapili usiku. Tamasha la Gaelic huwavutia takriban watu 1,100 kila mwaka, ambao hushiriki chakula, vinywaji, mashindano, upishi na vilevile uchezaji wa muziki. Wizara ya Sheria hapa Marekani jana imetangaza kukamatwa kwa wakimbizi wawili wa asili ya Somalia wanaoishi hapa Marekani kwa tuhuma za kuwa na mpango wa kusafiri hadi Misri ili kujiunga na kundi la kigaidi la Islamic State. Kwa mujibu wa hoja iliyowasilishwa mahakamani na maafisa wa serikali, Ahmed Muhammad Muhammad, mwenye umri wa miaka 21, na Abdi Yamani Hussein, aliye na umri wa miaka 20, walikuwa wanaishi mjini Tucson, jimbo la Arizona, ambako walipanga njama za kujiunga na tawi la Sinai la kundi hilo lenye itikadi kali. Nyaraka zilizowasilishwa mahakamani zinaeleza kwamba washukiwa hao walimwambia afisa wa upelelezi wa FBI ambaye alikuwa hajajitambulisha kwamba walinuia kuwaua watu wengi na kupata umaarufu mkubwa duniani kote. Wawili hao walikamatwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tuscan baada ya kuabiri ndege iliyokuwa ikielekea mjini Cairo. Mohamed alikuwa amepewa visa ya kuishi na kufanya kazi hapa Marekani, maarufu green card, baada ya kuhamia hapa kutoka Somalia, lakini Hussein bado alikuwa na visa ya ukimbizi. Maafisa wa upelelezi wanasema walitambua nia ya watu hao kupitia jumbe walizoandika kwenye mitandao ya kijamii mwezi Agosti mwaka uliopita, walipoelezea kwamba wana azima ya kusafiri hadi nchini Libya kujiunga na Islamic State. Iwapo watapatikana na hatia, huenda wakapata kifungo cha hadi miaka 20 gerezani. Na takriban watoto wanne na mtu mmoja wameuawa jana Jumatatu katika wakati maafisa wa usalama wakijaribu kuwatawanya baada ya maandamano katika mji mkuu, katika mji wa Sudan wa El Obeid. Harrison Kamau anatupasha zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, walioshuhudia wanasema kuwa milio ya risasi ilisikika wakati wa maandamano ya wanafunzi waliokuwa wakilalamikia ukosefu wa mafuta na mkate, wakati hali ya taharuki ikiendelea kutanda kati ya viongozi wa kijeshi na upinzani. Muungano wa upinzani wa Forces of Freedom and Change wanalaumu wanajeshi kwa kutumia bunduki kutawanya wanafunzi wa shule ya upili na kuomba kuwe na maandamano ya kitaifa kufuatia tukio hilo. Baraza la mpito la kijeshi ambalo linashikilia madaraka nchini humo halijasema lolote. Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali cha Suna kimemnukuu gavana wa Kordofan Kaskazini Generali Al-Sadiq Al-Tayeb Abdallah akisema kuwa wanafunzi watatu wa shule ya sekondari pamoja na watu wengine wawili walikufa baada ya watu wasiojulikana kuingilia maandamano yao ya amani huku wakishambulia benki moja. Hata hivyo hajafafanua walivyokufa, ingawa amesema kuwa kamati ya uchunguzi tayari imebuniwa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jijini Washington DC. Spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi yuko nchini Ghana akiongoza ujumbe wa wabunge kwa mazungumzo ya kiwango cha juu, ambapo pia atashiriki maadhimisho ya miaka 400 tangu biashara ya kuwauza wa Afrika kama watumwa kuanza. Pelosi anatarajiwa kuhutubia bunge la Ghana kesho Jumatano. Ama vile vile sehemu ya kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 400 tangu watumwa wa kwanza kutoka Afrika kuwasili Marekani, Spika Pelosi pia anatarajiwa kutembelea kasri ya El Mina na lango liitwalo Door of No Return, ambapo Afrika waliokuwa wameuzwa kama watumwa walipitia kabla ya kuabiri boti za kuwavusha bahari. Ghana ilitangaza kuwa maelfu ya watu walio na uhusiano na nchi hiyo watashiriki kwa njia moja au nyingine katika maadhimisho hayo. Na utawala wa Donald Trump umetangaza vikwazo vipya kwa watu wanaotafuta hifadhi hapa Marekani na kuifanya vigumu zaidi kwa baadhi ya waomba hifadhi kuingia nchini. Mwanasheria mkuu William Barr alisema jana Jumatatu kwamba wale wanaomba hifadhi kwa sababu ya tishio kwa jamaa zao hawana sababu za kutosha kukubaliwa kuingia Marekani. Kama mwanasheria mkuu, Barr ana mamlaka ya kutunga baadhi ya sera za uhamiaji na kuwasilisha kwa majaji wanaohusika na kesi za uhamiaji. Aidha, ana mamlaka ya kubatilisha maamuzi ya mahakama za uhamiaji. Sheria za Marekani zinaeleza kwamba mtu anaweza kuomba hifadhi kama ana ushahidi kwamba anahofia kwamba atanyanyaswa kwa misingi ya rangi, dini, uraia au maoni ya kisiasa. Hadi sasa maneno makundi ya kijamii yaliyo kwenye vifungu vya sheria za Marekani yamekuwa kitafsiriwa na majaji kama yanayozihusisha familia za waomba hifadhi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba wagombea urais kupitia chama cha Democratic hapa Marekani usiku wa leo watafanya mdahalo mwingine mjini Detroit huko Michigan hapa Marekani, kila mmoja akijaribu kuonyesha anafaa zaidi kuwa mgombea wa chama hicho katika uchaguzi mkuu mwakani. Mwandishi wetu Mike O'Sullivan anaripoti kuwa Senator Bernie Sanders atakuwa jukwaa moja na Elizabeth Warren, wakati makamu wa rais wa zamani Joe Biden ataangaliwa kwa kina kwenye masuala ya haki za Wamarekani weusi. Basi Mwamoyo Hamza anaisoma ripoti kamili.
Swala la rangi lilijitokeza vikubwa katika mdahalo wa mwanzo mjini Miami mwezi Juni pale Senator Kamala Harris alipomkabili makamu rais wa zamani Joe Biden kuhusu rekodi yake katika haki za watu weusi. Mchambuzi mmoja anasema watu wategemee cheche zaidi katika mdahalo wa leo.
Maybe the final chance for a lot of those 20 candidates to make their mark, and the way to do that is by mixing it up with the front runners, being aggressive.
Hii huenda ikawa nafasi ya mwisho kwa baadhi ya wagombea hao 20 kuonyesha wanafaa kuendelea ama la.
na ili kufanya hivyo inabidi kupambana na wale wanaongoza kwa wakali na kushambulia. Biden amekuwa akishambuliwa pia kwa kuunga mkono sera kali za sheria ya uhalifu ya mwaka 1994 ambayo Harris anasema ilisababisha kufungwa kwa watu wengi weusi. Senator wa jimbo la New Jersey Cory Booker pia ametoa lawama hizo hizo, na kwa vile yuko nyuma katika kura za maoni huenda akalileta tena swala hilo katika mdahalo. Mchambuzi mwingine anasema wapiga kura wanataka kusikia zaidi masuala ya uchumi.
I think they need to focus on issues like healthcare or education policy.
Nafikiri wanahitaji kutilia mkazo masuala ya huduma za afya na sera za elimu na kuongeza nafasi za ajira.
Senator Bernie Sanders ambaye anashika nafasi ya pili katika kura za maoni anapata wakati mgumu kushikilia nafasi hiyo huku akiandamwa na Elizabeth Warren, senator kutoka jimbo la Massachusetts. Midahalo hii inatoa nafasi kwa wagombea kuzungumza moja kwa moja na wapiga kura kupitia televisheni za taifa, na katika miezi ijayo watazidi kupata nafasi ya kuzungumza katika kampeni kote nchini.
Basi ndivyo mambo yalivyo. Na BMJ, sijui kama kampeni ya Marekani sasa mambo yanavyoelekea ni kwamba tayari imeanza inavyoonekana.
Imeanza kabisa kama wajua kwamba kama anavyoeleza hapo Mwamoyo Hamza, hii sasa ni awamu ya pili. Kulikuwa na midahalo iliyokuwepo karibu mwezi mmoja na nusu uliopita. Lakini sasa hii inaangaziwa sana kwa sababu wajua sasa ni kupiga hatua kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka 2020.
Na unajua sasa kwenye midahalo kuna wale wanaonekana ni wanasiasa wa zamani na kuna vijana sasa pale.
Naam.
Sasa pale ni katika kuuza sera zao, nani atajipendekeza zaidi kwa wapiga kura? Jana hasa
bila
kwa hivyo mdahalo wenyewe utakuwa mkali na kwa hakika tutakueleza baadhi ya mambo
na kabau. Kabla hujaendelea sana, yule ambaye ataangaziwa sana na pia nimesikia kwenye hiyo taarifa, Biden ambaye alikuwa ni makamu wa rais, kwa sababu ya jinsi ambavyo alifanya kwenye mdahalo uliopita ilisemekana kwamba kidogo alionekana amesleki kama wanavyosema.
Lakini unajua kila mtu ana mbinu zake. Unajua kuna mambo unahifadhi, hautoi kadi zote. Unajua wanavyofanya kila wakati.
Bila shaka.
Maana bado ni mapema, hautoi kadi zote.
Ni mapema.
Basi tutatazama mambo
ya tena ni wengi sana.
Basi ndivyo mambo yalivyo, na katika matangazo mengine hakika taarifa hizo utajulishwa baada ya mdahalo huo kufanyika baadaye leo. Basi BMJ, endelea na habari za dunia.
Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano wakati wa sikukuu ijayo ya Eid al-Adha, pamoja na hatua zingine ambazo amesema ni sharti zichukuliwe kama vile kubadilishana wafungwa na uhuru kwa wale waliotiwa gerezani bila kufunguliwa mashtaka. Ghassan Salame aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba kuna umuhimu wa kufanyika kwa mkutano wa wajumbe wa ngazi za juu kutoka pande zote mbili zinazozozana ili kukabiliana na uhasama uliokithiri. Alizishutumu pande zote mbili kwa kile alichokiita ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, na kuongeza kwamba kuna nchi za kigeni zinazotoa silaha kwa wapiganaji na kuitumia nchi hiyo kujinufaisha zenyewe. Amesema ongezeko la bunduki nzito, ndege zisizo na rubani na magari ya kivita zimemiminiwa kwa baadhi ya maeneo, na kwamba huo ni ukiukaji wa vikwazo vya kimataifa kuhusu umiliki wa silaha. Na serikali ya Ethiopia imetangaza kwamba zaidi ya miti milioni 350 ilipandwa katika nchi hiyo hapo jana, na kwamba huenda wamevunja rekodi ya upandaji miti zaidi kwa siku moja. Waziri wa ubunifu na teknolojia wa nchi hiyo Getahun Mekuria kupitia mtandao wa Twitter alisema kwamba takriban miti milioni 354 ilipandwa ndani ya kipindi cha saa 12. Jitihada hizo ni sehemu ya mpango wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ambaye ametangaza azima yake ya kuhakikisha kwamba zaidi ya miche bilioni bilioni 4 imepandwa kati ya mwezi Mei na mwezi Oktoba mwaka huu, ambayo ni sawa na miti 40 kwa kila mtu katika taifa hilo. Kampeni hiyo inanuiwa kupunguza athari za ukame na mabadiliko ya hali ya hewa katika taifa hilo ambako kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa lina 4% pekee ya misitu ikilinganishwa na 35% karne moja iliyopita.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi tuelekee huko Afrika Mashariki, ambapo mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yani SADC, umepangwa kufanyika nchini Tanzania kuanzia Agosti 18 mwaka huu, ambapo taifa hilo linasema kuwa limejipanga vilivyo katika kuchukua fursa hiyo kukuza viwanda vya ndani. Dina Chahali anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Akizungumzia maandalizi ya mkutano huo wa 39 wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, katibu mkuu kiongozi balozi John Kijazi amesema kuelekea mkutano huo serikali imejipanga kubeba kila mshiriki atakayejisajili ili kutoa fursa kwa viwanda vya ndani kujinadi katika soko la SADC. Mkutano wa 39 wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Kusini mwa Afrika wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC umebeba kauli mbiu isemayo mazingira wezeshi ya biashara kwa ajili ya maendeleo jumuishi na endelevu ya viwanda. Utafikia kilele tarehe 17 na 18 Agosti, ukitanguliwa na wiki ya maonyesho ya viwanda tarehe 4 hadi 8.
Sasa shughuli kama hizi, ndugu zangu, pia ni fursa kwa nchi yetu, kwa sababu kwa mwaka mzima nchi zote za SADC kuanzia ngazi ya wataalamu, mawaziri na viongozi wa nchi watakuwa wanakutania hapa. Kwa hiyo kiuchumi ni fursa kubwa kweli kweli, na hili ndio kubwa nilitaka wananchi walielewe, wasifikirie kwamba ni event ya wakati mmoja baada ya hapo tumemaliza. Hapana, tuna mwaka mzima wa kuwa mwenyeji. Wenye mahoteli watanufaika, wanaotoa huduma za vyakula watanufaika, wenye usafiri watanufaika. Kwa ujumla, kila mwananchi kuna jambo moja au jingine ambalo kwa kuchangia na yeye atanufaika.
Naye katibu mkuu kiongozi wa Zanzibar Abdulrahmid Mzee amesema mkutano mkuu huo wa SADC ni nafasi kwa Watanzania kutumia fursa katika nyanja mbalimbali ikiwemo ya utoaji wa huduma kwa wageni na kuonyesha bidhaa zenye ubora za Kitanzania.
Zanzibar tunashiriki kikamilifu kwenye mkutano huu, kwenye kamati zote sipo, na hii kamati kubwa kabisa mimi nimewekwa kama mwenyekiti mwenza vile vile wa kamati, kwa hivyo tumeshirikishwa kikamilifu. Lakini nahisi pia mkutano huu ni fursa nzuri kwa nchi yetu, bali kwamba kutakuja wageni wengi kama alivyozungumza katibu mkuu kiongozi. Kwa hivyo kuna manufaa, watakaa mahotelini, watanunua bidhaa mbalimbali. Kwa hivyo kuna fursa nyingi ambazo zitaendana na mkutano huu. Kama alivyosema katibu mkuu kiongozi, tutakuwa wenyeji kwa mwaka mzima. Kwa hiyo kutakuwa na vikao mbalimbali ambao vitafanyika katika maeneo tofauti ya nchi yetu. Inaweza ikafika Dar es Salaam, ikafanyika Arusha, ikafanyika Zanzibar.
Wakati huo huo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda leo amezindua kampeni maalumu ya usafi katika jiji la Dar es Salaam kuelekea mkutano huo wa SADC, huku akinadi kwamba zaidi ya vijana 450 wa jeshi la kujenga taifa JKT wametawanywa katika maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam kuhakikisha jiji linakuwa safi wakati wote, lakini pia kusimamia sheria na kanuni za usafi wakati jiji hili likijiandaa kupokea wageni wakati wa mkutano wa SADC.
Tabia ya kuja mjini hujanyosha nguo, hiyo mwanzo na mwisho. Tabia ya kuja mjini hujafua, tabia ya kuja mjini hujaoga. Usitutie aibu. Kama umezoea kuja mjini bila kuoga, kuja mjini bila kunyosha nguo, hujafua, baki angalau mwezi wa nane wote usionekane.
Kwa mara ya mwisho, mkutano mkuu wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, ambao hufanyika kila mwaka, ulifanyika hapa nchini mwaka 2003 na Tanzania kushika uwenyekiti, ikiwa ni takribani miaka 16 iliyopita. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Bila shaka matangazo haya ya Kumekucha Afrika hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa hapo. Kama ulivyosikia kwamba Ijumaa hii tutakuwa na Live Talk, kadri siku zinavyokwenda tutakuarifu ni nini ambacho watakuwa wakizungumzia kama mada Ijumaa hii. Basi kwa hivyo endelea kutega masikio katika matangazo yetu yajayo. Tukiangalia tena kwa upande wa waandishi wetu ni kwamba wataalamu wa afya wanasema kuwa dawa maarufu inayotumika kutibu malaria imeanza kupunguza uwezo wake kwenye baadhi ya maeneo ya kusini mashariki mwa Asia, na kwamba iwapo hatua za haraka hazitochukuliwa, basi huenda likawa ni janga la kimataifa. Harrison Kamau anaisoma ripoti yake Henry Ridgewell.
Kupitia ripoti iliyochapishwa kwenye jarida la afya la Lancet, watafiti kutoka chuo kikuu cha Mahidol cha Thailand na wale kutoka kile cha Oxford Uingereza inasema kuwa vimelea vinavyobeba malaria vimeanza kuzoea dawa kadhaa kwenye mataifa ya Cambodia, Laos, Thailand na Vietnam. Ripoti hiyo inaongeza kusema kuwa kimelea cha Plasmodium falciparum ambacho kinasemekana kusababisha aina hatari zaidi ya malaria kimeanza kukaidi dawa maarufu kama DHA, piperaquine, kwenye baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Asia. Takwimu zinaonyesha kuwa takriban 50% ya wagonjwa hawasaidiwi na dawa. Hali imekuwa mbaya zaidi na wanasayansi wanashauri kuwa dawa hiyo isitumiwe Cambodia, Vietnam na kaskazini mashariki mwa Thailand kutokana na kuwa haifanyi kazi tena, hali inaongeza maambukizi ya malaria. Mwanasayansi kutoka chuo kikuu cha Northumbria, Stegios Mochos, anasema kuwa matibabu mbadala lazima yazingatiwe.
It might be opportune at this point in time to explore whether or not we should bring together different new classes of medication.
Nafikiri wakati huu ni muhimu kutathmini iwapo tunahitajika kuanza kutumia dawa nyingine nyingi mpya kusudi tuweze kudhibiti hali iwapo itaendelea kuzorota zaidi. Kuna suluhisho katika kutumia mchanganyiko wa dawa nyingine.
Ripoti inaongeza kusema kuwa hatua ya dharura inahitajika kuangamiza malaria aina ya falciparum kutoka eneo hilo. Bila kufanya hivyo, kuna hofu kwamba vimelea vya Plasmodium falciparum ambavyo vinakaidi dawa huenda vikaenea kwenye maeneo mengine ya Asia pamoja na Afrika na kusababisha janga la kiafya kote ulimwenguni.
All it takes is a ship with infected individuals or a pool of water where the mosquitoes are.
Kinachohitajika ni meli yenye wasafiri walioambukizwa malaria au maji yaliyosimama na yenye mbu wanaosababisha ugonjwa huo kuingia barani Afrika na kuanza kuzaana. Kitakachotokea ni kwamba uimarishwaji wa huduma za afya barani humo ndiyo itakuwa mojawapo ya njia ya kudhibiti vimelea hivyo.
Tunapozungumza, chanjo kadhaa mpya dhidi ya malaria zinaendelea kutolewa barani Afrika. Hata hivyo, dawa muhimu ya DHA, piperaquine, inaendelea kutumika kutibu malaria hasa kwenye mataifa yenye mifumo dhaifu ya afya. Tangu mwaka wa 2014, hakuna hatua zilizopigwa ulimwenguni dhidi ya ugonjwa wa malaria. Inakisiwa kuwa kufikia mwaka wa 2017 kulikuwa na visa takriban milioni 219 vya malaria kote ulimwenguni, huku kukiwa na vifo 1435, vingi vikiwa vya watoto chini ya umri wa miaka 5 kutoka mataifa chini ya jangwa la Sahara.
Basi tukiondoka kutoka kwenye maswala ya malaria na changamoto za dawa za kisasa, basi tuelekee wapi? Tuelekee kule Tanzania tena. Basi mradi mkubwa wa kuvua umeme katika mto Rufiji huko Tanzania umekuwa mmoja wa vielelezo kuwa nchi za Afrika zinaweza kutekeleza miradi mikubwa zenyewe, na kwa hivyo jumuiya za kimataifa kuombwa kuunga mkono miradi ya aina hiyo. Mradi huo katika Stiegler's Gorge umezinduliwa na Rais John Magufuli mwishoni mwa wiki, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Id Uwesu akiwa nchini humo.
Eneo la bonde la mto Rufiji, mahali ambapo mradi wa kufua umeme wa maji wa Rufiji umeanza kujengwa.
Kampuni toka nchini Misri za Arab Contractors na El Sawed Electric ndizo zilizoshinda zabuni ya ujenzi wa mradi huu mkubwa utakaogharimu takriban dola bilioni 2.7. Rais wa Tanzania John Magufuli mwishoni mwa juma lililopita ameweka jiwe la msingi ikimaanisha ujenzi kuanza rasmi. Katika hotuba yake amezungumzia umuhimu mkubwa wa nchi za Afrika kuaminiana na kushirikiana katika shughuli za maendeleo kama hii.
Katika kutafuta washirika kutusaidia fedha za kutekeleza, ambapo hakuna hata mmoja aliyejitokeza kutuunga mkono. Nilizungumza na aliyekuwa waziri mkuu wa Ethiopia, akatutumia wataalamu, wakaja wakakaa na wataalamu wetu, tukaandaa terms of reference pamoja na feasibility study ya mwanzo, tukichukua rekodi za siku za nyuma zilizofanyika katika mradi huu. Na nimefurahi sana kuona kuwa fedha hizi zitalipwa kwa mkandarasi kutoka Misri ambao ni Waafrika wenzetu. Na hii ni ishara kuwa sisi Waafrika tukiamua tunaweza.
Licha ya kuwapo upinzani kutoka kwa jumuiya za kimataifa kama UNESCO na taasisi kadhaa za uhifadhi ambazo hoja zake kuu ni uharibifu wa mazingira katika eneo la pori la Selu ambalo limetangazwa kama urithi wa dunia, Rais Magufuli ametaka maamuzi ya nchi za Afrika katika masuala yao kuheshimiwa.
Nyote mnafahamu kuwa mradi huu umekuwa ukikabiliwa na upinzani mkali kutoka ndani na nje ya nchi yetu. Upinzani huo ulianza mara tu tulipotangaza uamuzi wa kuanza kutekeleza mradi huu mwezi Juni 2017. Katika kutafuta washirika kutusaidia fedha za kutekeleza, ambapo hakuna hata mmoja aliyejitokeza kutuunga mkono.
Uzalishaji wa megawati 2115 za umeme kutoka katika eneo hili ni mwanzo wa safari ya malengo ya Tanzania ya kuzalisha megawati 10,000 ifikapo mwaka 2025. Kutoka hapa katika eneo la bonde la Mto Rufiji, mahali ambapo mradi mkubwa wa umeme unafanyika, mimi ni Idi Weso, Sauti ya Amerika.
Kweli mradi mzuri kabisa huo wa umeme, kuzalisha umeme huko nchini Tanzania. Na sasa tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo Washington DC. Basi kuwakumbusheni tu ni kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa Kenya, Coconut 101.9 kule Zanzibar, Baraka FM miongoni mwa washirika wengine wetu. Lakini kabla ya kutamatisha matangazo haya, kwanza BMJ Muridhi anatupa muktasari wa habari.
Mamlaka za jimbo la magharibi mwa Marekani la California zimemtambulisha mtu aliyefyatua risasi kiholela na kuwaua watu watatu akiwemo mtoto mchanga na kuwajeruhi wengine 15. Wametaja jina lake kama Santino William Legan mwenye umri wa miaka 19 na kusema kwamba wanui kuendelea kulitaja jina hilo ili mshukiwa asipate umaarufu kwa kitendo hicho kiofu. Wizara ya Sheria hapa Marekani jana ilitangaza kukamatwa kwa wakimbizi wawili wa asili ya Somalia wanaoishi katika nchi hii ya Marekani na kwa tuhuma za kuwa na mpango wa kusafiri hadi Misri na kujiunga na kundi la kigaili la Islamic State. Takriban watoto wane na mtu mmoja wameuawa jana Jumatatu wakati maafisa wa usalama wakijaribu kuwatawanya baada ya maandamano katika mji wa Sudan wa El Obeid. Spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi yuko nchini Ghana akiongoza ujumbe wa wabunge kwa mazungumzo ya kiwango cha juu, ambapo pia atashiriki maadhimisho ya miaka 400 tangu biashara ya kuwauza Waafrika kama watumwa kuanza. Pelosi pia atalihutubia bunge la nchi hiyo kesho Jumatano. Na utawala wa Rais Donald Trump umeongeza vikwazo kwa watu wanaotafuta hifadhi hapa Marekani na kuifanya vigumu zaidi kwa baadhi yao wanaomba hifadhi katika taifa hili. Mwanasheria mkuu William Barr alisema jana Jumatatu kwamba wale wanaomba hifadhi kwa sababu ya tishio kwa jamaa zao, hawana sababu za kutosha kuwakubali kuingia Marekani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studioni Diodon Shubahiro, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi, tukikutakia siku njema kutoka hapa Washington DC.